бір ғаламат ғұмыр кеш. Арманымды сеземісің, аяулым. Аққан судай күндіз-түні ояумын. Бір ғаламат ғұмыр кешіп жүремін, арасында мың құбылған бояулы. Бір ғажайып бал жұтамын түнімен, бұл-бұл құстың тамылжыған тілінен. Менің көзім саған қарап тұрады, бүршік атқан алма ағаштың гүлінен. Бір керемет жоқты іздеумен мен жүрем, зеңгір көктен саған сұрап зер келем. Сайрап жатқан құс жолына құмартып, тұңғиықтың түпкіріне телмірем. Сағымдардың сүзгісінен жүз өткен, мен бір сәуле аспан астын күзеткен, жаратқанға жалшы болып жүремін, аруақтарға есік аш ізеттен. Рухының рахатына бөлеген, ғұмыр, шіркін, қызық едіне деген, таң сарғайса, сорғалаған жұлдыздай, саған қарай салып ұрып жөнелем. Ойларымды арқалаумен мың батпан, әйтеуір мен келе жатам бір жақтан, кер құлатты кенде байдан мұңайып, алтын құйрық құлындарын ұрлатқан. Таң алдында талып мен қайтамын, оның бәрін саған несін айтамын, ептеп келіп сені ғана оятам, тәтті құсын ұзбасын деп байтағым.